Zerbaiten bertsio edo historia ofiziala aipatzen den bakoitzean, ez ofizialik ere badela aitortzen da automatikoki, eta halaxe gertatzen zaio euskara batuari ere. Hain zuzen, ofizialki 50 urte bete dituela esaten den arren, beste 4 gehiago ere badituela gutxienez. Etzelako Arantzazuko santutegian 1978an jaio, Baionako Kordeliek Arrikako 14. Baizik. Eta Txillardegi izan zuelako lehen aita punteko, meritu guztiak Koldo Mitxelenari eman zaizkion arren. Itzalpean gelditu zirenak aldarrikatu asmoz, Euskaltzaindiak Baionan antolatu zuen joan den astean bere mendeurreneko lehen ekitaldia. Itzaldi sorta oparoa izan zen, Ipar Euskal Herriko jende esanguratsuak emana eta oro har oso gustura entzun genuena. Islariek garaiura ekarri zuten gogora, orduko giro sozioekonomikoa, Kennedyren heriotza, De Gaulle generala hiltzeko saiakera zapuztua, Algeriako gerra amaitu berria, euskaldunek Amerikara eta Parisa emigratu zutenekoa, Matxin eta Salvador, hizkuntzaren hiltzoria, frankismoa, iparraldera iritsitako lehen errefuxiatuak eta tartean jakina Txillardegi, euskara estandarizatzeko premia gorria zoartuta, gaiari bere kabuz heldu ziona inorentzai egon gabe. Beste 7 lagunekin batera aritu zen Jo eta Su ia urte betez. Idazleak ziren denak eta indar politiko abertzalen gain hautatuak. EAJ-tik Telesforo Montzon eta Jesus Olaun, Enbatatik Jean-Louis Davant, Etaren izenean Txillardegi bera eta Eneko Irigarai, eta azkenik Hiruzpalau Apaiz, esate baterako Pierre Lafitte. Haien fruitu da aldez edo moldez 4 urte geroago Arantzazun eztabaidatu eta onartu zena. Joan den astean beraz, euskara batuak itzalpean daramatzan izenak aldarrikatu ziren Baionan, eta han bildu ziren batzuek, Itxaro Borda eta Aureli Arkotxa tarteko, iparraldeko beste ekintzaile garaikide batzuk ere ekarri zituzten gogora bazkalorduan ekitaldi ofizialetik kanpo. Idazleak ziren haiek ere, edota irakasleak, eta euskararen alde inorrez bezala engaiatuak. Marijan Minaberri, Marijan Malaren, Martxelin Arbelbide, Maria Jauregi Berri, Etxelet, Jone Forkada, eta honezkero igarriko zenioten bezala, emakume izateagatik, anzturaren putzu ilunera kondenatutako beste hainbat ere. Agur eta ohore haiei guztiei ere.
Eskerrik asko Garbine, gaur 15 arte.